This is Coming to a Pro podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro podcast เอพิโซดที่26นะครับวันนี้ชื่อตอนของเราชื่อว่าซ้อมน้อยเบรก80ชื่อตอนวันนี้นะครับฟังดูคุ้นๆใช่ไหมครับใช่แล้วครับเพราะว่าตอนที่13นะครับเป็นตอนพิเศษที่ผมเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังไปชื่อตอนนั้นนะครับชื่อว่าซ้อมน้อยเบรก80ซ้อมมากตี90แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับผ่านไป13ตอนหลังจากตอนนั้นนะครับมาถึงตอนนี้ก็ถึงตอนที่26แล้วก็ทำให้ผมนะครับสามารถกลับมาเบรก80ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็บังเอิญว่าได้แชมป์กลับมาด้วยนะครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วตอนนี้นะครับก็เป็นตอนพิเศษอีกหนึ่งตอนนอกจากที่ผมจะเบรก80แล้วตอนที่26นี้นะครับก็หมายความว่าผมแล้วก็เพื่อนๆนะครับตอนนี้เนี่ยเราเดินทางกันมาแล้วครึ่งทางนะครับของเป้าหมาย Coming to a Pro Podcast ที่ผมเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังไปแล้วนะครับว่าผมจะพยายาม publish ทุกๆอาทิตย์นะครับในวันพฤหัสให้ครบ52ตอนให้ได้ในปี2019แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราเดินทางกันมาครึ่งทางแล้วผมก็เลยอยากจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราเดินทางกันมาถึงไหนแล้วแล้วก็จะพูดให้ฟังด้วยนะครับว่าเหตุผลที่ผมเนี่ยเบรก80อีกครั้งนึงทั้งๆที่ไม่ได้ซ้อมเยอะเหมือนเมื่อก่อนเลยเนี่ยผมทำอะไรไปบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตสถิติกันนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เรามาถึงไหนแล้ว Coming to a Pro Podcast นะครับตอนนี้มียอดที่เข้ามาดาวน์โหลดหรือว่าเข้ามาฟังนะครับทั้งหมดรวมกันตอนนี้เกิน 1,000 แล้วนะครับก็ประกอบไปด้วยการเข้ามาฟังผ่านทาง Podbean นะครับแล้วก็รวมทั้ง Apple Podcast เนี่ยประมาณ962ครั้งแล้วครับที่มีการเข้ามาดาวน์โหลดแล้วก็จะรวมกับ SoundCloud ในช่วงเอพิโซดแรกๆนะครับที่ผมยังใช้ SoundCloud อยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ SoundCloud แล้วก็จะอัปโหลดผ่านทาง Podbean อย่างเดียวอันนั้นก็น่าจะสักประมาณ 80-90 ดาวน์โหลดนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆจริงๆนะครับที่ทำให้ยอดการเข้ามาฟังของ Coming to a Pro Podcast เนี่ยเกิน 1,000 แล้วแล้วก็อยากจะบอกว่าขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับทุกคอมเมนต์ทุกแชร์ที่เกิดที่มีให้กับ Coming to a Pro Podcast นะครับมันมีความหมายแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยมีความสุขมากๆนะครับสิ่งที่ผมนะครับได้เรียนรู้จากการทำพอดแคสต์มา26ตอนนะครับโดยที่ไม่พลาดแม้แต่อาทิตย์เดียวนะครับก็คือทำต่อเนื่องมาอย่างตลอดเนี่ยผมได้เรียนรู้หลายอย่างมากๆนะครับแต่ว่าก็จะพยายามเล่าให้เพื่อนฟังตัวหลักๆแล้วกันนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยผมได้เรียนรู้คำว่าคอมมิตเมนต์นะครับได้มากขึ้นอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าผมพยายามที่จะทำให้ได้ทุกอาทิตย์แล้วผมเองก็ทำได้จริงๆนะครับมาจนถึงตอนนี้แล้ว26อาทิตย์ติดต่อกันก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าตัวเองจะมีคอมมิตเมนต์ที่สัญญากับตัวเองไว้แล้วก็สัญญากับเพื่อนๆไว้นะครับสามารถทำได้อีกเรื่องนึงก็คือทำให้ผมรู้จักคำว่า quality practice นะครับหรือว่า practice smarter ที่ผมเคยเล่าแล้วก็เน้นย้ำให้ความสำคัญกับเพื่อนๆบ่อยๆผมก็สามารถทำมันได้จริงๆนะครับเหมือนที่เล่าให้เพื่อนๆฟังไปในหลายตอนที่ผ่านมาแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็สำคัญมากๆเหมือนกันมันทำให้ผมรู้จักคำว่า fulfillment นะครับคำว่า fulfillment เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นความสุขที่เรียกง่ายๆเหมือนกับว่าเราไม่สามารถใช้เงินซื้อมันได้นะครับคือทุกครั้งเนี่ยที่ผมเห็นเพื่อนๆกดแชร์ทุกครั้งที่เพื่อนๆทักแชทเข้ามานะครับแล้วบอกว่าเอาเทคนิคต่างๆที่ได้ฟังจากพอดแคสต์เนี่ยไปทดลองแล้วมันมีประโยชน์แล้วมันทำให้เพื่อนๆมีการพัฒนานะครับมันทำให้ตัวผมนะครับรู้สึกว่ามีความสุขแบบบอกไม่ถูกนะครับก็เหมือนอย่างที่บอกไปนะครับว่าความสุขพวกนี้เนี่ยมันใช้เงินซื้อไม่ได้มันอาจจะฟังดูเวอร์นะครับแต่ผมว่ามันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆโอเคนะครับทีนี้เพื่อนๆคงอยากจะรู้กันแล้วว่าผมทำยังไงนะครับที่ซ้อมน้อยแต่ก็ยังสามารถตีเบรก80ได้หลักๆวันนี้นะครับที่อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆฟังก็จะมีอยู่3เรื่องนะครับเรื่องที่1เนี่ยเป็นเกมที่ชื่อว่า40 ball game นะครับเป็นเกมที่ผมคิดขึ้นมาเองเนื่องจากที่เวลาในการซ้อมกอล์ฟของผมนะครับค่อนข้างน้อยผมก็เลยคิดว่าจะทำยังไงดีนะครับการที่จะใช้40ลูกใน1ถาดเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเ ผมก็เลยคิดว่าเราควรจะต้องทำให้มันเหมือนกันกับการออกรอบจริงๆนะครับก็คือออกรอบ18หลุมในเมื่อในสนามไดฟ์เนี่ยเราไม่สามารถพัตได้นะครับผมก็จะคิดไว้เลยนะครับว่าเราเนี่ยทำ2พัตทุกๆหลุมเพราะฉะนั้นในสนามไดฟ์เนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องฝึกก็คือเรื่องของช็อตไดเวอร์นะครับช็อตแรกแล้วก็ช็อตวางตัวสำหรับหลุมพา5แล้วก็ช็อตแอปโพชในทุกๆหลุมนะครับถ้ามาดูส่วนประกอบของสนามกอล์ฟที่เราเล่นนะครับก็จะมีพา3พา4พา5นะครับพา3เนี่ยถ้าเราจะตีให้ได้ตามกรีนอิเล็กทรีชันหรือว่าพา3ตี1ออนพา4ต้องตีให้ได้2ออนแล้วก็พา5เนี่ยพยายามตีให้ได้ภายใน3ออนนะครับก็จะใช้ลูกกอล์ฟไปทั้งหมดประมาณ36ลูกนะครับก็หลุมพา5เนี่ยใช้3ลูกนะครับแล้วก็หลุมพา4ใช้2ลูกหลุมพา3ใช้1ลูกรวมทั้งหมดนะครับถ้าเราสามารถตีได้18 GIR หรือว่าตีออนทุกหลุมต่อเนื่องเลยเนี่ยเราจะใช้อยู่ทั้งหมดประมาณ36ลูกเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเหลือสแปร์อยู่ประมาณ4ลูกถ้าสมมติว่าหลุมไหนเราตีไม่อ่อนนะครับเราก็จะเอาลูกสแปร์นี่แหละมาใช้ในการซ้อมชิปเข้าไปนะเพื่อให้ใกล้ธงมากที่สุดหลังจากที่ผมได้ทดลองเล่นเกม40 ball เกมนะครับสถิติที่ดีที่สุดของผมเนี่ยคือผมไม่สามารถเล่นจบ18หลุมได้นะครับก็จบได้แค่14หลุมเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยไม่สามารถตีได้18 green irregulation นะครับเพื่อนๆที่อยากจะทดลองคุณภาพของการซ้อมเนี่ยผมว่าสามารถเอาเกม40 ball เกมนะไปทดลองดูได้ถ้าเกิดใครสามารถจบ18หลุมโดยใช้เพียงแค่36ลูกนะครับเหลืออยู่4ลูกไว้เนี่ยนั่นหมายความว่าคุณสามารถตี18 green irregulation ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สูงมากๆนะครับถ้าเกิดใครทำได้แบบนี้ในการออกรอบจริงเนี่ยน่าจะเป็นแชมป์แน่ๆนะครับนี่ก็คือข้อที่1 นะครับที่ผมได้มีการทดลองฝึกซ้อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับส่วนข้อที่2ก็คือเรื่องของการทำฟิตเนสเทรนนิ่งนะครับอย่างที่เพื่อนๆได้รู้นะครับว่าผมเนี่ยตอนนี้กำลังเทรนนิ่งกับทางโค้ดแกลสนะครับหรือว่าเจสันแกลสซึ่งเป็นโค้ดระดับโลกนะครับที่สอนให้กับนักกอล์ฟ PGA ทัวร์แล้วก็นักกอล์ฟของทางทีมแคนาดานะครับเพราะว่าเขาเป็นคนแคนาดาก็จะมีทั้ง High Threshold Training นะครับที่ผมได้ฝึกซ้อมมาประมาณ6อาทิตย์ติดต่อกันแล้วก็พอจบ High Threshold Training แล้วก็เป็นช่วงของ Strength Phase นะครับตอนนี้ผมทำมาได้ประมาณ3วีคติดละพอรวมทั้ง2อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น High Threshold Training ที่เทรนเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทแล้วก็ฝึกเพิ่มความแข็งแรงอีกประมาณ3วีคเนี่ยพอผมทำต่อเนื่องนะครับผมรู้สึกว่าร่างกายของผมเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ดีมากขึ้นแล้วก็แน่นอนครับสามารถเอาไปใช้กับวงสวิงเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ทำให้ผมเนี่ยมีความมั่นใจกับวงสวิงของตัวเองผมก็เลยคิดว่าตรงนี้มีส่วนสำคัญมากๆอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้สามารถเล่นกอล์ฟได้ดีกว่ามาตรฐานของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีอีกเทคนิคนึงนะครับเป็นเทคนิคล่าสุดเลยที่ผมได้เรียนรู้มาแล้วก็บังเอิญว่าไม่ได้เรียนรู้จากโค้ชสอนกอล์ฟหรือไปเรียนรู้จาก YouTube พวกสวิงทิปอะไรพวกนี้เลยนะครับคือผมเนี่ยไปฟังพอดแคสต์นึงซึ่งเป็นพอดแคสต์โปรดอยู่แล้วนะครับสอนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษพอดแคสต์นั้นชื่อว่าคำนี้ดีพอดแคสต์นะครับเป็นเทคนิคที่ผมเองก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะสามารถเอามาปรับใช้กับเกมกอล์ฟได้คือมันมีตอนหนึ่งนะครับเขาไปฟังการให้สัมภาษณ์ของโรเจอร์เฟเดเลอร์นะครับเป็นนักเทนนิสซึ่งผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วล่ะโรเจอร์เฟเดเลอร์เนี่ยมีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งที่เขาจะชอบใช้อยู่ตลอดนะครับเทคนิคนั้นชื่อว่า Fire and Ice นะครับ Fire ก็คือไฟนะครับ Ice ก็คือน้ำแข็งดูเหมือนว่ามันจะตรงข้ามกันสุดขั้วถูกไหมครับไฟเออร์นี่ก็คือมีความร้อนแรงมากๆแล้วก็ส่วนไอซ์เนี่ยมีความเยือกเย็นโรเจอร์เฟเดเลอร์บอกไว้อย่างนี้ครับเขาบอกว่าเวลาที่เขาสามารถเล่นเทนนิสแล้วแบบได้แชมป์นะได้แชมป์มานะครับเขาจะต้องใช้เทคนิคนี้แหละการที่มีไฟเออร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะต้องมีความหิวกระหายนะครับมีความที่อยากจะชนะอยากจะเป็นแชมป์ให้ได้แต่ถ้าสมมติมีไฟเออร์อย่างเดียวเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะทำให้สติของตัวเองนะครับหลุดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีไอซ์เข้ามาด้วยไอซ์เนี่ยก็เป็นตัวแทนของความเยือกเย็นความสุขุมนะครับก็คือมีสติอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเราเอาไฟเออร์กับไอซ์เนี่ยมาบาลานซ์กันให้ได้มีทั้งความกระหายในการที่อยากจะชนะอยากจะเป็นแชมป์นะครับแล้วก็เอาความสุขุมความเยือกเย็นเนี่ยมารวมกัน สองอย่างนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็สามารถทำให้ตัวเองเนี่ยได้แชมป์เหมือนที่โรเจอร์เฟเดเลอร์บอกไว้นะครับพอผมได้ฟังมาแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกเลยนะครับว่ามันเป็นเทคนิคที่ดีมากๆซึ่งตัวผมเนี่ยพอผมฟังแล้วผมก็มาวิเคราะห์ตัวเองดูนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมน่าจะเป็นคนที่มีแต่พวกไอซ์อย่างเดียวคือมีความสุขุมมีความแบบใจเย็นนะครับในสนามเพื่อนๆก็จะบอกอย่างนั้นอยู่ตลอดแต่ตัวผมเนี่ยขาดไฟเออร์นะครับคือขาดความหิวกระหายขาดการที่อยากจะเป็นแชมป์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือบางครั้งพอเราไม่ได้แชมป์เราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรคือเรามีไอซ์เยอะจนเกินไปผมก็เลยคิดว่าผมเนี่ยจะต้องเติมไฟเออร์นะครับเติมความหิวความกระหายในการอยากได้แชมป์ให้มากขึ้นเทคนิคนี้แหละทำให้ผมนะครับสามารถที่ได้แชมป์โดยการตีสกอร์อยู่ที่79นะครับแล้วก็ทำเบอร์ดี้ได้เยอะมากๆเหมือนกันปกติไม่เคยทำเบอร์ดี้ได้เยอะขนาดนี้นะครับก็ทำเบอร์ดี้ไป4เบอร์ดี้ผมรู้สึกว่าการที่ปลุกตัวเองขึ้นมานะครับบอกว่าวันนี้เรามาเล่นเพื่อแชมป์เนี่ยมันทำให้เรามีไฟเออร์มากขึ้นก็อย่างที่เห็นนะครับไม่น่าเชื่อหลังจากรู้จักเทคนิคนี้เพียงแค่ไม่กี่วันนะครับก็ทำให้ได้แชมป์เลยก็เลยเป็นเทคนิคที่อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆเอาไปลองใช้ดูนะครับลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่มีไฟเออร์มากเกินไปแล้วขาดไอซ์หรือเปล่าหรือบางคนอาจจะเหมือนผมนะครับมีไอซ์มากจนเกินไปแต่ว่าไม่มีไฟเออร์เลยนะครับนี่ก็เป็นเทคนิค3ข้อนะครับที่ผมคิดว่ามันทำให้ผมเนี่ยสามารถตีเบรก80ได้ก็เดี๋ยวผมจะเล่าเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในระหว่างการแข่งขันเนี่ยผมทำอะไรบ้างนะครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับเป็นการแข่งขันกอล์ฟที่ชื่อว่า PTTLNG นะครับแข่งที่สนามกินวันเล่ที่จังหวัดระยองนะครับที่ทามของผมเนี่ยประมาณ 8:30 นะครับช่วงเช้าซึ่งผมเนี่ยต้องตื่นประมาณ 4:30 นะครับอย่างแรกที่ผมทำเลยก็คือทำบอดี้เพรสนะครับซึ่งบอดี้เพรสเนี่ยผมรู้สึกว่าผมทำมาประมาณน่าจะ2เดือนได้แล้วนะครับการทำบอดี้เพรสเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเรานะครับมีการเคลื่อนไหวที่แบบดีมากขึ้นโค้ชของผมนะครับเขาบอกว่าการทำบอดี้เพรสเนี่ยมันเป็นเหมือนการที่เรานะครับไปปลุกระบบประสาทปลุกกล้ามเนื้อของเราเนี่ยให้มันพร้อมสำหรับการออกรอบถ้าใครจำได้นะครับในตอนที่ผมพูดถึงเรื่องของการ reflecting on my winning นะครับผมก็จะทำการบอดี้เพรสนี่แหละในช่วงแรกของวันเลยหลังจากที่ผมเดินทางไปที่จังหวัดระยองนะครับก็มีการทานอาหารเช้าตามปกติถ้าใครจำได้นะครับผมก็จะพยายามทานอาหารเช้าให้เป็นไปตาม nutrition plan นะครับหรือว่าโภชนาการที่ผมได้ไปศึกษามาแต่ว่าโชคไม่ดีนะครับในวันการแข่งขันนั้นนะครับไม่มีอาหารที่มี PFF เลยนะครับในร้านเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวก็คือข้าวต้มหมูซึ่งข้าวต้มหมูเนี่ยก็จะมีข้าวขาวนะครับซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตซึ่งให้พลังงานแต่ว่าข้าวขาวเนี่ยมันมีน้ำตาลค่อนข้างสูงอยู่แล้วแล้วก็จะมีโปรตีนจากหมูสับแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็จะขาดไฟเบอร์ไปนะครับก็เลยทำให้ไม่ครบสูตรที่โรเบิร์ตแยงบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดของผมน่าจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่จากความรู้ที่ได้ศึกษามานะครับพอตัวเองกินไม่ครบตามสูตร PFF นะครับแล้วก็บังเอิญว่าผมก็เตรียมตัวได้ไม่ดีเลยนะครับแมตช์นี้คือไม่มีการเตรียม BCAA หรือว่าเตรียมเวแล้วก็พวกถั่วต่างๆที่ควรจะต้องเตรียมไว้ใช้ในการกินระหว่างออกรอบเนี่ยผมเตรียมตัวไม่ดีเลยผมก็เลยต้องบอกตัวเองนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะต้องมีสติให้มากที่สุดแล้วก็พยายาม living in the moment ให้ได้ผมขอขยายความคำว่า living in the moment เพิ่มเติมนะครับก็คือในการแข่งขันนะครับมีอยู่หลุมหนึ่งซึ่งผมช็อตแรกเนี่ยหลุมพา4นะครับ drive ดีมากๆเลยนะครับ drive ค่อนข้างตรงแล้วก็ไกลพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยช็อต approach เนี่ยเหลือระยะอยู่สักประมาณ80หลานะครับผมก็คิดว่าช็อตแอปโพสช็อตเนี้ยยังไงก็น่าจะสามารถตีเข้าไปใกล้ธงได้อยู่แล้วแต่พอเวลาตีเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยมันห่างจากธงประมาณ 30-40 ฟุตได้นะครับซึ่งก็ทำให้ตัวเองเนี่ยหงุดหงิดขึ้นมานิดนึงว่าระยะแค่นี้เนี่ยมันคือเราทำได้ไม่ดีพอนะครับผมก็คิดกับตัวเองไว้แล้วว่าก็ไม่เป็นไรหลุมนี้ถึงจะพัดยาวหน่อยก็น่าจะทำ2พัดได้อย่างน้อยก็น่าจะเก็บพาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมต้องการเบอร์ดี้นะครับเพราะว่าในเมื่อเราได้มาดีขนาดนี้เหลือระยะ approach แค่นี้เองมันน่าจะทำเบอร์ดี้ได้ผมก็บอกตัวเองนะครับว่าเฮ้ยเรายังไม่ทันได้ขึ้นกรีนเลยเรารู้ได้ยังไงนะครับว่าเราจะได้พา เราควรจะต้องอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดนะครับหรือว่า living in the moment เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผมขึ้นไปบนกรีนแล้วเนี่ยผมจะต้องพยายามพัดลูก40ฟุตเนี่ยให้ดีที่สุดผมจะต้องคิดว่าผมต้องทำเบอร์ดี้ให้ได้นะครับผมก็บอกตัวเองว่าเรายังพามันยังไม่เกิดเลยนะครับนั่นมันคืออนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องพัดลูกที่อยู่ต่อหน้าเราลูกที่ระยะประมาณ40ฟุตนี่แหละให้ดีที่สุดหลังจากที่บอกตัวเองให้ living in the moment ได้แล้วนะครับก็ไม่น่าเชื่อครับว่าลูกพัดระยะ40ฟุตเนี่ยก็ค่อยๆวิ่งลงไปนะครับลงไปที่หลุมก็ได้เบอร์ดี้มาก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าการที่เรา living in the moment เนี่ยมันดีจริงๆคือเราไม่จัดไปก่อนนะครับว่าหลุมนี้เราต้องออกพาแน่นอนก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันสรุปของวันนี้นะครับก็คือผมรู้สึกว่าผลงานของผมเนี่ยเริ่มค่อนข้างดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือในตอนประมาณตอนที่13นะครับคือ average handicap ของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12ตอนนี้นะครับ coming to our podcast มาถึงเอพิโซดที่26ละก็ผ่านจากนั้นมาประมาณ13 week นะครับตอนนี้ handicap ของผมเนี่ยลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 9.8 ก็มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งเหตุผลหลักๆนะครับก็น่าจะมาจากการที่ผมพยายามฝึกซ้อมให้เข้มข้นมากที่สุดเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยมีเวลาค่อนข้างน้อยนะครับในการฝึกซ้อมแล้วก็ไม่ได้ออกรอบบ่อยแบบเมื่อก่อนด้วยนะครับช่วงนี้เนี่ยออกรอบประมาณ2ครั้งต่อ1เดือนด้วยซ้ำแล้วก็มีการฝึกซ้อมประมาณ 2-3 ครั้ง 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็ครั้งนึงในการฝึกซ้อมนะครับเวลามีอยู่ประมาณ 1-1 ชั่วโมงครึ่งนะครับผมก็คิดออกอยู่แค่วิธีเดียวนะครับในเมื่อเรามีเวลาน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพในการฝึกซ้อมจะต้องมาก่อนสำหรับเพื่อนๆที่มีเวลาซ้อมน้อยแบบผมนะครับแล้วอยากจะพัฒนาเกมกอล์ฟให้ได้อยากจะเบรก80ให้ได้ยังไงก็อย่าลืมเอาเทคนิคที่ผมแชร์วันนี้นะครับไปทดลองดูกันแล้วก็ฝากคอมเมนต์นะครับฝากหลังไมค์มาบอกด้วยก็ได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ Coming to a Pro Podcast ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการฝึกซ้อมที่มีประสิทธิภาพอีกมากมายเลยที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ